Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Prishtina dhe Beogradi kundër propozimeve të grupit ndërkombëtar të krizave rreth veriut të Kosovës. Ministri i jashtëm i Gjermanisë viziton sot Kosovën. Pakistani vazhdon betejën me përmbytje, 300.000 persona evakuohen gjatë ditës. Ish presidenti Jimmy Carter mundsoi lirimin e shtetasit amerikan nga burgu në Korenë e Veriut. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kryeministri Hashim Thaçi tha se Kosova në asnjëherë thanë nuk do të bisedojë me Serbinë për shkëmbim territoresh apo për autonomitë të serbëve. Thaçi bëri komentet pas publikimit të raportit të grupit ndërkombëtar të krizave. Grupi me sedi në Bruksel për problemin e veriut të Kosovës propozon tri zgjidhje: planin Atisanit, autonomi më të zgjeruar dhe shkëmbimin e territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Kundër kësaj të fundit është deklaruar dhe zyrtari serb Oliver Ivanović. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Prishtina zyrtare ka hedhur poshtë mundësinë që të hyjë në biseda me Serbinë për shkëmbim territoresh apo autonominë e veriut të territorit të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se me Serbinë mund të ketë vetëm bashkëpunim ndërshtetëror.
Nuk do të ketë në asnjë rrethon as shkëmbim territoresh, as autonomi, e as biseda me Serbi për çështjet e serbëve të Kosovës. Me Serbinë do të ketë vetëm partneritet ndërshtetëror.
Komentet e kryeministrit Thaçi erdhën pas publikimit të raportit të fundit të grupit ndërkombëtar të krizave për Kosovën, i cili sugjeron tri, siç thuhet, zgjidhje të përfityrueshme për veriun e Kosovës, të cilat mund të arriheshin gjatë bisedimeve ndërmjet Prishtinës e Beogradit zyrtar. Plani i Ahtisarit, autonomia më e zgjeruar dhe shkëmbimi i territoreve janë sipas ESG-s tri mënyrat se si mund të zgjidhej problemi i veriut të Kosovës. Mirpo Thaçi tha se për institucionet kosovare vlen vetëm kushtetuta e Kosovës, ligjet e vendit dhe plani Ahtisari.
Dokumenti i presidentit Ahtisari, kushtetuta jënë ligjet tona, jënë bazë e fuqishme e shtetë ndërtimit tonë.
Plani Ahtisarit, si pas përfaqësuesve të grupit ndërkombëtar të krizave në Prishtinë, do të ishte zgjidhja më e mirë për veriun e Kosovës. Hulumtuesi në zyrën e ICG-s në Kosovë, Naim Rashiti, tha se rekomandimet e grupit ndërkombëtar të krizave për veriun e vendit janë bërë për shkak se, siç u shpreh ai, veriu është në status quo.
Për ne, plani Ahtisarit mbetet për zgjidhja preferuar, por realiteti në teren tregon ndryshe, se veriu nuk e kënaqë plani Ahtisarit dhe me mekanizmat që ofron Ahtisari me gjatë duket vështirë të integrohet veriu. Por kjo kryesisht për faktin që veriu është në kontrollin e Beogradit.
Mundësia për shkëmbimin e pjesës veriore të Kosovës me pjesën e banuar me shqiptar në Preshev apo krijimi i një autonomie më të gjerë për veriun e Kosovës vlerësohen ndryshe në Beogradin zyrtar. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović i tha Radios Evropa e Lirë se Serbia nuk do të heqë dorë nga i tërë territori i Kosovës, e aq më pak nga pjesa veriore e banuar me shumicë serbe.
Faktik ideja e bilo ranije, ali smo mi tada i sada imali principijelan stav, da je po Ustavu Serbije i Kosovë i Metohija i Jug Serbije su sastavni deo Republike.
Idejt të këtila ka pasur edhe më parë, por ne atëherë dhe tash kemi pasur qëndrim parimor, se në bas të kushtetutës e Serbis, Kosova dhe Jugu i Serbis janë pjesë përbërse të Republikës e Serbis dhe nuk mund të shkëmbehen. Kështu vjen sikur e shkëmbejmë tonën me tonën. Sa do që të duket të çuditshme, ne nuk do të heqim dorë nga i gjithë territori i Kosovës, kurse për veriun as që bëhet fjalë. Pjesën veriore, de jure dhe de facto e kontrollon komuniteti serb, prandaj nuk ka arsye të vihemi në situatë që të mendojmë për çfarë do shkëmbimi, tha Ivanović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbetemi tek zhvillimet rreth veriut i Kosovës. Politikanë dhe qytetarë serb në veri nuk e kanë mirëpritur fondin prej 5 milion eurosh që qeveria e Kosovës ka ndarë për këtë pjesë. Por autoritetet kosovare janë të bindura se edhe në veri do të gjenden njerëz të gatshëm për bashkëpunim në mënyrë që fondi të gjejë zbatim. Për më shumë nga Prishtina, raporton Albana Isufi.
Në pjesën veriore të Mitrovicës, vetëm gjatë këtij viti mund të derdhën 600.000 euro të para nga fondi 5 milionësh që qeveria e Kosovës ka ndarë për veriun e banuar me shumicë serbe. Sadri Ferati, ministri i pushtetit lokal Dikasteri, të cilit në mas të madh është përgjegjës për ndarjen e këtij fondi në veri, shpreson në bashkëpunimin e komunitetit.
Unë mendoj se edhe në atë pjesë ka një klim shumë më pranuese, më bashkëpunuese
dhe unë përsho një vullnet dhe një interes që të pranohen dhe të bashkëpunohet edhe në raport me bugjetin dhe financimin nga bugjeti i Republikës Kosovës.
Nikola Jovanovic, qytetar nga pjesa veriore e Mitrovicës, thotë se qeveria e Kosovës nuk është e sinqert në raport me banorët e Veriut.
Ako je to vlada Kosova, za mene to samo kupovina naroda në severnom delu.
Në sendim atë vinë nga qeveria e Kosovës, atëherë kjo është blerje e popullit në pjesën veriore, ndërsa nëse këto janë ndarë nga komuniteti ndërkombëtar, atëherë është çështje tjetër. Por nëse fondi është nga qeveria e Kosovës, ata tani po i flirtojnë bashkisë ndërkombëtare, kinse po mendojnë për serbët, por ata nuk mund na blejnë me pak para, tha Jovanovic. Fondi i Republikës së Kosovës kundërshtohet edhe nga Jelena Damjanovic.
Protnisën togë është unë zhoni novës së Sever Kosovës, është sa politikë. Mësim sa si normal.
Jam kundër ndarjes së parave për veriu, në çështje politike. Nëse bëhet ashtu si thuhet për vende puna, atëherë është mirë, por nëse bëhet fjalë për diçka tjetër, si për larje parash, siç ka qenë gjithmonë, atëherë jo, nuk jam për këtë. Nuk ka nevojë, meqë ne jemi ende në Serbi dhe sigurisht shpresojmë që Serbia të na ndihmojë. Edhe nëse bëhet fjalë për infrastrukturë përsëri, jam kundër. Kjo është vetëm politikë që ata ta marrin veriun dhe që Kosova të jetë tërësisht e tyre, tha Damjanovic. Por ministri Ferati shprehet se synimi i ndarjes së fondit është rregullimi i jetës socioekonomike të qytetarëve në pjesën veriore të Mitrovicës dhe të tri komunave tjera serbe në veri.
E gjithë ky fond është e paraparë që të ndikojë në zhvillimin socioekonomik, pra në fushat e trajtimit social, pra aty ku ka nevojë më tepër në raport me vetë jetën e qytetarëve, dhe në pjesën tjetër e zhvillimit ekonomik, qoftë në infrastrukturë për të përmirësuar kushtet e jetës së qytetarëve apo për të gjeneruar zhvillim ekonomik.
Për shkak të përmbylljes së vitit fiskal, këtë vit mund të investohen vetëm 600 mijë euro, por edhe më tej nuk janë identifikuar fikuar fushat ku do të derdhet pjesa tjetër e fondit 5 milionësh, ndërsa këtë vit do të përfitoj pjesa veriore Mitrovicës.
Kemi projekte të gatshme dhe mund të implementojmë më shpejt. Numri më i madh i këtyre projekteve për këtë vit është në Mitrovicën.
Një dilemë tjetër që është ngritur pas ndarjes së fondit nga ana e qeverisë së Kosovës është mungesa e strukturave legjitime lokale në komunat ku do të derdhet ky fond.
Nuk komunikojmë dhe nuk bashkëpunojmë dhe nuk kontraktojmë me struktura paralele.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Për të njohur me informacionet kryesore të gazetave të sotme, jemi në linjë telefonike me korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Diana.
Zenel, së pari do të ndalesha tek raporti i grupit ndërkombëtar të krizave dhe sugjerimeve që ka dhënë kjo organizat, ndërkohë që me to njohëm edhe në raportin para prak. Si komentohet raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave në shtypin e Kosovës?
Po, Viviana, e përditshme, Kosova sot vlerëson se propozimet e këtij grupi janë më tepër në vijim me synimet e Serbisë, duke vënë pas se politika serbe synon që përmes një autonomie në pjesën veriore gradualisht të shkëpus këtë territor nga shteti i Kosovës. Kjo, sipas gazetës, është e papranueshme për Prishtinën zyrtare dhe mund të ndisë edhe reagime të ashpra. Sipas përditshmes, Kosova sot për veriun ka orientime të qarta, ndërsa nuk mund të bëhen kompromise të reja në dëm të intereseve të Kosovës, pakten jo për sa kohë që Serbia vazhdon të mos e njohë shtetin e Kosovës. Nga ana tjetër, gazeta vënë pas se opsioni që preferon grupi ndërkombëtar i krizave, jo vetëm që kundërshtohet nga qendrat e vendosjes, por njëkohësisht është i pamundur derisa nuk do të ketë reciprocitet në marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Ndryshe, e përditshmja Kosova sot vlerëson se të dyja propozimet e grupit të ndërkombëtar të krizave praktikisht janë të dëmshme për Kosovën dhe si të tilla duhet të hidhen poshtë, sepse autonomia në veri dhe pazarlloqet territoriale rrezikojnë stabilitetin e Kosovës dhe nuk sjellin kurrë përfitimi, dhe pavarësisht nga presioni mundshëm ndërkombëtar, nuk duhet toleruar asnjë opsion në dëm të interesave kombëtare, siç janë propozimet e grupit të krizave, thekson vështirësh në këtë temë përditshmja Kosova sot. Iliriana.
Zënel, do të ndryshoja temë, si që trajtuam edhe në minutat para prake të këtij emisioni, qeveria e Kosovës ka ndarë një fond për veriun. Cilat janë vlerësimet e shtypit të lidhur me hapat e fundit të qeverisë Kosovës?
Po, Liriana, në këtë kuadër e përditshme e koaditore thekson në numërin e sotëm se qeveritë në Prishtinë dhe ajo në Beograd ka ndërmarrë dje veprime konkrete, si që thuhet, për të blerë lojalitetin e serbëve të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pa mjetet që ka ndarë qeveria e Kosovës për komunat që u hiqen nga serbët, cilët e njohin sistemin kushtetues të Kosovës, si Gračanica, Shtëpca, Partesci, Kuokoti, Rani Luku dhe Nobërda, si dhe tri komunat në pjesën veriore, cilat udhëhiqen nga strukturat paralele dhe cilat japin llogari Beogradit, siç janë Zveçani, Leposaviçi dhe Zubin Potoku. Derisa qeveria e Kosovës ka arsyetuar domozonën ndarjes së mjeteve buxhetore për komunat serbe, siç thuhet, për të konsoliduar, funksionalizuar dhe fuqizuar shtetin e Kosovës, e përditshmja koaditore ndjerë në pahë vlerësimet e autoriteteve në Beograd se mosbesimi serbe lokal ndaj qeverisë në Prishtinë nuk mund të përmirësohet me para. Iliriana?
Dhe e kret në fund të kse pasyre e Zenel, çdo të sjellësh në vëmendjen e dëgjuesve.
Nga përditshmja zëri veçojmë vlerësimet e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa për subjektet politike gjatë fushatës së zgjedhjeve të fundit. Sipas gazetës, ky komision ka konstatuar se Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë dy subjektet më të papërgjegjshme në Kosovë sepse nuk i kanë paguar xhobat e shqiptuara nga ky komision. Raportin e Komisionit Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa thuhet se ky institucion ka proceduar në prokurorinë e shtetit 89 lëndë që kanë të bëjnë me shkeljet ligjore gjatë zgjedhjeve.
Zenel, të falemnderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në fund të emisionit ju sillim bllokun e lajmeve. Prishtinë, ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle viziton sot Kosovën. Ai do të takohet me drejtuesit më të lartë të shtetit, do të mbajë një fjalim në kuvend dhe do të takohet me trupat gjermane që shërbejnë në kuadër të KFOR-it. Kosova është ndalesa e fundit në turneun diplomatik të shefit të diplomacisë gjermane në Ballkan. Gjatë vizitës së djeshme në Beograd, Westerwelle i bëri thirrje Serbisë që të pajtohet me pavarësinë e Kosovës pasi ajo është realitet. Westerwelle kërkoi dhe fillimin e dialogut praktik mes Prishtinës dhe Beogradit. Tata Pakistan. Pakistani do të evakuoj sot 300.000 njerëz nga rajoni jugor i Sindit një ditë pas largimit nga vendbanimet të 400.000 banorëve në të njëjtin rajon. Evakuimi erdhi si pasojë rritjes së nivelit të lumit Indus dhe prishjes së barrierës mbrojtëse të këtij lumi. Përmbytyet në Iran kanë prekur 17.2 milion njerëz dhe kanë shkaktuar 1.600 viktima. Zyrtarët pakistanezë tërheqin vërejtjen se miliona njerëz rrezikojnë nga sëmundjet dhe mungesa e ushqimit. Sana ish truproja Osama Bin Ladenit ka tërhequr vërejtjen se do të shtohen luftimet mes Al-Qaidës dhe forcave të sigurisë së Jemenit. Nasser Ahmed Al-Bahri tha se qeveria jemenite do të ketë nevojë për ndërhyrje nga jashtë që të qëndrojë në pushtet. Zyrtarët amerikan kanë deklaruar se CIA e shikon degën e Jemen të rjetit terrorist Al-Qaidës si kërcënim më të madh për Shtetet e Bashkuara se sa baza e Al-Qaidës drejtuesit e së cilës tashmë fshihen në zonat malore të Pakistanit. Shtetet e Bashkuara po shpenzojnë miliona dollar për të ndihmuar qeverinë jemenite që të luftojë Al-Qaidën. Bagdad, grupet që mbështeten nga Irani janë përgjegjëse për çerekun e numrit të përgjithshëm të viktimave amerikane në Irak, tha ambasadori i sapo emëruar i Shteteve të Bashkuara James Jeffrey. Ndikimi i Iranit në Irak megjithatë nuk është aq i madh sa mendohej, tha Jeffrey, duke përmendur faktin se Teherani dështoi të diktonte koalicionin qeveritar në Irak pas zgjedhjeve të marsit. Seulish presidenti Jimmy Carter ka arritur të liroj shtetasin amerikan Aylon Gomez, i cili gjende i dënuar në Korenë e Veriut. Gomez ishte dënuar me 8 vite punë të detyruar janarin e kaluar, pasi kishte shkelur në mënyrë të palikshme territorin e Koresë së Veriut. Ndan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbylljet e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Prishtina dhe Beogradi kundër propozimeve të grupit ndërkombëtar të krizave rreth veriut të Kosovës. Ministri i jashtëm i Gjermanisë viziton sot Kosovën. Pakistani vazhdon betejën me përmbytje, 300.000 persona evakuohen gjatë ditës. Ish presidenti Jimmy Carter mundsoi lirimin e shtetasit amerikan që mbahej i burgosur në Korenë e Veriut. Së nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Jerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, nga Praga miru dëgjofshim.